U prelepoj sali Skupštine opštine Velika Plana održana je izborna skupština Fudbalskog saveza opštine Velika Plana. Za predsednika Fudbalskog saveza opštine Velika Plana sa četvorogodišnjim mandatom do 2030. godine ponovo je izabran Nikola Nedeljković. Članovi izvršnog odbora su još Stefan Prvulović, Jugoslav Jovanović, Jovan Levkić, Darko Lazić, Vladimir Milanov, Nebojša Marković, Dejan Govedarović i Svetozar Kojadinović. U nadzornom odboru nalaze se Neda Novaković, Dušan Marjanović i Saša Stojadinović. Za članove Skupštine Fudbalskog saveza Podunavskog okruga predloženi su Nikola Nedeljković, Stefan Prvulović, Zlatimir Vuksanović, Darko Lazić i Nebojša Marković. Za sekretara Fudbalskog saveza u Velikoj Plani imenovan je Bojan Đulić.